განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ. ეკა ჭითანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი და ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე, რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებებს ეხება ეს გამოკვლევა, საჭიროებები საქართველოში, საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე გვექნება საუბარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მობრძანებისთვის გიხდით მადლობას ამდილით. კვლევა არის ვრცელი, მსმენელს უეთყვით. ძალიან ისეთი დეტალური, საინტერესო არის აგრეთვე აქვე ვიტყვი დასაწყისში პირდაპირ ესე ვთქვა ციტატები გაქვთ ჩართული ზოგიერთ ვთქვა რესპონდენტთან საუბრიდან, საინტერესო ციტატებია მართლაც დანიშნულები და მინდა თავდაპირველად მსმენელს ვუთხრათ რა ასპექტებს ეხება ეს კვლევა, ბევრია ძალიან და ამიტომ მინდა რომ შევეხოთ ხოლმე.
ესე იგი ამ კვლევის პრეზენტაცია გვექნება ზუსტად ხვალ. ესე იგი ეს კვლევა ჩავატარეთ ერთი წლის განმავლობაში ვაკეთებდით. ამზადებდით ამ კვლევას 33 რელიგიური გაერთიანება და მათი 70-მდე წარმომადგენელი გამოვკითხეთ და იმ პასუხებიდან გამომდინარე, რაც მივიღეთ, ესე თქვა დავაჯგუფეთ ის პრობლემები, რაც ზოგი წლები აწუხებ და ზოგიერთი პრობლემა მაგალითად დაკავშირებული არის ბოლო წლებში 2012-2014 წლებში რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე ჩადენილი სამართალდარღვევების მკვეთრ ზრდასთან, რიცხვის მკვეთრ ზრდასთან. პრობლემები შეიძლება დავაჯგუფდეს რომ არის ზოგი ძველი, რომელიც უკვე წლები ამათ აწუხებთ, ეს არის საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების რესტიტუცია, უსამართლო დაფინანსების წესი, რელიგიური გაერთიანებების შედარებით ახლა წარმოქმნილი პრობლემები, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის გაზრდილი სამართალდარღვევების რიცხვი, როდესაც ხდება რელიგიური ნიშნის დევნა, შევიწროება, ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობა და ამაზე სამართალდამცველები არეაგირებენ ეფექტურად და ადეკვატურად, რაც სწორედ იწვევს ამ სამართალდარღვევების რიცხვის ზრდას. თუ მაგალითად ჩვენ თვალს გადავავლებთ ბოლო წლების სტატისტიკას 2000 ვთქვათ იეჰოვას მოწმეების მიმართ ავიღოთ ჩადენილ სამართალდარღვევების რაოდენობა 2012 წელს ეს რიცხვი იყო დაახლოებით 11 სამართალდარღვევა დაფიქსირდა 2013 წელს 46-მდე გაიზარდა რიცხვი და 2014 წელს ჩვენ როდესაც კვლევას წერდით ანუ მაისის ჩათვლით იყო 40-მდე სამართალდარღვევა გამოვლენილი და ახლა კიდევ უფრო გაზრდილი არის რიცხვი დაახლოებით 50-მდე.
მხოლოდ ერთ ჯგუფს ელაპარაკო.
ეს არის მხოლოდ იეჰოვას მოწმეების, თუმცა მუსლიმების შემთხვევაში თუ ავიღებთ, ამას უკვე ჩვენ კვლევაც არ ჭირდება ბოლო პერიოდში გამოვლენილი ეს თქო ისლამოფობიის ფაქტები, იმაზე მოწმობს, რომ რელიგიური შეუწყალობები ჩადენილი სამართალდარღვევების და დანაშაულის რიცხვი არის მკვეთრად გაზრდილი და ამ ზრდას იწვევს სწორედ სამართალდამცველების უმოქმედობა. ჩვენი რეკომენდაციაც მთავარი აქედან გამომდინარეობს, რომ სახელმწიფომ უფრო მკაცრად განიხილოს ასეთ ტიპის დანაშაული და ზოგადად ჩვენ მეორე კვლევაც ჩავატარეთ რელიგიური შეუწყალობისა და შეუწყალობის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულებისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის მიმოხილვა კვლევა და ამ კვლევიდანაც გამოიკვეთა, რომ ზოგადად სახელმწიფო სამართლებრივი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა უნდა იყოს უფრო მკაცრი და ეს არ გულისხმობს რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას, თუმცა ისე დანაშაულებზე, როდესაც ადგილი აქვს რელიგიური ნიშნის დევნა და რელიგიური წესის აღსრულებისათვის ხელი შეშლას, მაგალითად იეჰოვას მოწმეების შემთხვევაში იყო ასეთი შემთხვევები, არ უნდა გაუფორმდეთ მათ საპროცესო შეთანხმება ან განრიდება, რომ მათმა თქვათ ქმედებამ სასამართლო პროცესზე მიიღოს ღია სამართლებრივი შეფასება.
ანუ კანონმდებლობის მიმართაც გაქვთ რეკომენდაცია.
ეს არის სამართალდამცველების საგამოძიებო სტრუქტურების მიმართ უშუალოდ რეკომენდაცია, რომ მათ გამოძიება წარმართონ შესაბამისი მუხლებით, რომლებიც სწორედ რელიგიური შეუწყალობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე ითვალისწინოს პასუხისგებლობას 152-156 მუხლები, რომლებიც სწორედ და გათვალისწინებული იყოს, როდესაც ისინი იძიებენ ესეთი ტიპის საქმეებს, რომ ეს ქმედება ჩადენილი არა უბრალოდ რაღაც აგრესი, იმიტომ რომ სამართალდამღვრევი აგრესულად არის განწყობილი, იმიტომ რომ სწორედ რელიგიური შეუწყალობის მოტივით არის ჩადენილი. ის მუსლიმს ან იეჰოვას მოწმეს ისხმის არა როგორც უბრალოდ ერთ-ერთი იგით ადამიანს, არა უბრალოდ ხულიგნობა, სწორედ იმიტომ რომ იგი კონკრეტულ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნება სწორედ ამის გამო.
ეგა ჭითანავა, ჩვენი სტუმარი, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი, ჩვენი ტელეფონია 2988327 და ოპერატორი ბანიშნებს, რომ არის მსმენელი ხაზეო, ვისაც ქსურთ ასევე დარეკვა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თქვენ კი ეთერში ხართ და გისმენთ, თუ შეიძლება საყურესები. გამარჯობა, გისმენთ.
ესე გეგეთ ხომავს მიხალ ბატონიკასთან. თქვენ როდესაც ლაპარაკობთ ისლამოფობიაზე, აი მე მაინტერესებს არასამთავრობოები, რასაკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ისლამოფობია რატომღაც ეკავშირება რელიგიურ ექსპანსიას საქართველოს ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საბჭოთა კავშირის დროს გადავხედავთ, დაიტრალეთ მაშინდელი, ან რუსული ოკუპაციის შემთხვევაში, მაშინდელი აღგებული რუსული ტაძრების რაოდენობა და ეხლანდელი აგებული მეჩეთების რაოდენობა, სადაც 250 მეჩეთია და პრაქტიკულად პროამერიკანიზმით თურქეთის სახელმწიფოს აგებობს რელიგიური კუთხის საქართველოს ექსპერსიას. და რატო არ მიდიხართ თქვენ თურქეთში და რატო არ მოითხოვთ მაგალითად რუსათ ასევე ან თურქეთის საელჩოში, რომ თურქეთში არსებულ ეკლესიებში, რომლებიც არის მიტოვებული და უკვე თურქეთის ტერიტორია სავსეა ქართული მოსახლეობით, იგი დაიწყოს ჭირვალოცებით. Ну თუ რა ქვია, ჩვენ სულ ესე განტეების ვასებათ უნდა ვიყო და ხოლის ქვის მასპინძლებათ.
ესე მადლობა ზარისთვის, გასაგებია შეკითხვა. ბოდის გიხდით, დრო გვაქვს ძალიან ცოტა საუბრისთვის, საშუალება რომ მივცეთ სტუმარს გიპასუხოთ. შეკითხვა გასაგებია და პოზიციას, დიდი მადლობა.
ძალიან სამწუხაროა ხოლმე, როდესაც თუნდაც ქონების რესტიტუციაზე ან ახალი საკულტო ნაგებობების აშენებაზეა საუბარი, ხშირად აი ნაცოლგების კონტექსში საუბრობენ, რომ თუ თქვა სომხებს დასაბრუნებელი აქვთ, მაშინ იქ რატო არ გვიბრუნებენ? ან განსაკუთრებით ეს მტკივნეულია ქართველი მუსლიმების შემთხვევაში, იმიტომ რომ არავინ არ აღიქვამს ამ ადამიანებს როგორც საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებს, ან არავინ არ აღიქვამს მათ პირველში როგორც ქართველებს, ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელსაც აქვთ რელიგიის თავისუფლების თქვა თავიანთი აღსრულობის გამოხატვის უფლება. იმაზე როდესაც საუბრობენ, რომ რამდენი მეჩეთია აგებული, ასევე ძალიან ბევრი ეკლესია და ეს არის იმის მიხედვით აგებული, რისი საჭიროებაც არსებობს. დღეს მაგალითად იგივე ჩვენ კვლევაშიც გამოიკვეთა, რომ ქართულ მუსლიმებს ჭირდებათ ახალი მეჩეთის აგება, იმიტომ რომ ბათუმში, სადაც ისინი ვერ ეტევიან, ერთი ჯუმა მეჩეთი არის. თუმცა მიუხედავად უამრავი დაპირებისა, ისინი ამ სივრცის გაფართოებას ვერ ახერხებენ. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ალბათ მუსლიმებზე და მეჩეთების რაოდენობაზე, თუ რამდენი მეჩეთი არის აგებული, უსამართლო არის სწორედ ამ რიცხვზე აპელირება, იმიტომ რომ ისინიც ქართველები არიან, მათაც აქვთ რწმენის აბსოლუტურობის თავისუფლება და იმდენი სამლოცველო უნდა ქონდეთ, რამდენიც ჭირდებათ.
ეს გახლავთ ეკა ჭიტანავას პასუხი, ჩვენი ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელის ხმაზე ვცნობთ მას შეკითხვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ზუსტად ერთი წუთით შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკონ ერგაძეს უნდა დავუთმო მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს და მიუბრუნდებით ისევ გამოკვლევის შედეგებს რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებებზე საქართველოში. ახლა ნიკონ ერგაძეს უსმენთ.
ჰონგ-კონგში საპროტესტო აქციები გრძელდება. დღეს მომიტინგეები ყველაზე ხალხმრავალ აქციას ელიან. ევროპულ დღესთან დაკავშირებით დილიდან 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ჰონგ-კონგის ქუჩებში. ამერიკაში ებოლას ვირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში. დღიდან ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ჰყავს სანდერს ფოგრასმუსენი. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის პოსტზე იენს სტოლტენბერგმა შეცვალა, რომელიც ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია. ეს ოფიციალურად მუშაობას დღეს შეუდგება. გაზეთ ასალდასავალი ჟურნალისტ ზაზე დავითაიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა თავისუფალი ზონის წევრი ფარნაოს შკადუა დააკავეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა, რომელზეც საუბარი შეეხო საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს განსახილველად გუშინ გადაეგზავნა. საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად საპარლამენტო კომიტეტებს ფრაქციებს უმრავლესობას უმცირესობას სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვისა და 22 ოქტომბრამდე აქვთ.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ეკა ჭიტანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი. ლაპარაკობთ გამოკლებაზე რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებებზე საქართველოში. ერთ ასე ვთქვათ, ნაწილს შეეხეთ ხოლო საუბრის დასაწყისში, ცოტა მეტი დრო გრჩება ახლა. ხო, თუ შეიძლება რომ ხო, ყველასფერო და ძალიან საინტერესო არის აგრეთვე განათლების სისტემაშიც, ასე ვთქვათ, არსებული მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით გისმენ?
ზოგადად ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი კრძალავს აკადემიურ სივრცეში და აკადემიურ სივრცის გამოყენებას ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის და აიძულებითი ასიმილაციის მიზნით. თუმცა, როგორც პრაქტიკაში ხედავთ ხოლმე, ეს კანონი ხშირად ირღვევა და არ შეიძლება ასევე რელიგიური სიმბოლიკის არააკადემიური დანიშნულებით გამოყენება. ესეც ეს პუნქტიც, ასე ვთქვათ, ეს ნორმა, სამართლებრივი ნორმა ირღვევა. ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი ექსპერიმენტი, ასე ვთქვათ, 70 სკოლას, საჯარო სკოლას გაუგზავნეთ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილები, სადაც მათ ვეკითხებოდით, თუ შესულა სკოლაში ადმინისტრაციული საჩივარი, როდესაც კანონი ამ კუთხით, ანუ რელიგიური დისკრიმინაციას თუ ქონია ადგილი, კანონი ირღვევოდა ამ კუთხით. ასევე ესეთი კითხვა ეხებოდა რელიგიური სიმბოლიკის გამოფენას, რაზეც ხშირად მასწავლებლები და კვლევაში მოყვანილია კიდევაც ციტატები პასუხობდნენ, რომ კი, ჩვენ ტერიტორიაზე არსებობს სამლოცველო, თუმცა ეს საგანმანათლებლო ფუნქცია აქვს ამ სამლოცველოს, ზოგენ ჩამოთვლილია, ვთქვათ, ის ატრიბუტიკა, რაც არის, ვთქვათ, ხატები, ჯვრები და ასე შემდეგ, და ისინი ხშირად ამართლებას ამას საგანმანათლებლო დანიშნულებით, რომ ეს აქვს საგანმანათლებლო ფუნქცია. თუმცა ასევე, როდესაც ჩვენ გამოვკითხეთ რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლები, ისინი ყვებოდნენ საკუთარ გამოცდილებას, საკუთარი შვილების მაგალითებს გვიყვებოდნენ, საკუთარი ნათესავების და მრევლის წევრების, როდესაც მათ მასწავლებლები, თქვა, მიანიშნებენ, რომ ისინი განსხვავებულ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან და ამიტომ არასრულფასოვნები არიან. იყო შემთხვევა, მაგალითად, ერთ-ერთი ეკლესიის წარმომადგენელი გუყვება, რომ მისი შვილი, მისმა შვილმა უთხრა, რომ შარლის ჩაცმა არ უნდა და ერთ-ერთ დღეს, და როდესაც დამატებითი კითხვები დაუსვა, გოგონამ თქვა, რომ ფიზკულტურის მასწავლებელს სისტემატურად მიყავდა ბავშვები ამ გაკვეთილიდან და გვერდით მდებარე ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, საზიარებლად მიყავდათ ბავშვები. კოლექტიური ლოცვის შემთხვევები არის ძალიან ხშირი, მაგალითად, 15 სექტემბერს გაცდა ერთ-ერთ სკოლაში გაკვეთილი, იმიტომ რომ მოიყვანეს მოძღვარი და მოძღვარმა აკურთხა საკლასო ოთახი. ანუ მოძღვრების, უბრალოდ სასულიერო პირების დაპატიჟება სკოლებში, ქადაგება, როდესაც თვითონ მასწავლებლები ქადაგებენ, და რაც თავარია, განსხვავებული რელიგიური წამსისა და აღსარებულობის მქონე ბავშვების დისკრიმინაციას, როდესაც აქვს ადგილი. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ამ ხრივ ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის საჯარო სკოლებში.
ეს განსხვავებული არის ვითარება, ვთქვათ, თბილისში და რეგიონებში ამ თვალსაზრისით?
იცით რა, როდესაც ამას ჭირდება ალბათ მასშტაბური გამოკვლევა, უფრო რომ რეპრეზენტაციული იყოს, ჩვენ
იმ რეგიონებში, სადაც იყავით,
იმ რეგიონებში ჩვენ, აი მაგალითად უდეში ვიყავით ჩასული ამ კვლევის ფარგლებში, როდესაც მიყვებოდნენ თვითონ კათოლიკე თემის წარმომადგენლები, რომ ხშირად მონაზონი შემოდის საკლასო ოთახში და ამბობს, რომ კათოლიკები არიან, ასე ვთქვათ, პაპისტები და ისინი მათ ჭეშმარიტი მოძღვრება უნდა აღიარონ. ასევე მუსლიმები დასახლებულ რეგიონებში, იქა ძალიან დიდი პრობლემა არის აჭარის რეგიონში, როდესაც სწორედ ქართველი მუსლიმების მიმართ არის ეს დიდი აგრესია, რომ ისინი არიან ქართველები და ამავე დროს მუსლიმები. ეს ორი იდენტობა ერთმანეთთან თითქოს შეუთავსებელია. როგორც ერთ-ერთი კითხვა, თქვა, მაყურებლის კითხვა, თითქოს ამ მიმართულებით იყო გასმული.
კი, იყო რაღაცნაირად. კიდევ ერთი მსმენელი არის ახლა ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხარ, თქვენ?
დილამშვიდობს, მოგესალმებით, ქალბატონო. აი, ნინო, თქვენ სმართან ექნება ესეთი შეკითხვა. არა ვარ ძენამდეგი რომ იცავენ რელიგიურ უცხო ინტერესებს საქართველოში, მაგრამ ვეკითხები, აი აზერბაიჯანში საინგილოში როცა ილახება ქართელ ქრისტიანთა უფლებები და მათ არსებული ეკლესია უფლებასაც არ აძლევენ, აი მათზე რა გვეთქვა, თუ იცავს მათ უფლებას, თუ მიუწევა მათთან ხელი?
მადლობა ზარისთვის, მსგავსი იყო წინამსმენელის შეკითხვაშიც. თუ ცდილობთ იმათი ინტერესების დაცვასო, ვინც ჩვენს ტერიტორიაზე არ არის და არიან ხო ქრისტიანები?
რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, მნიშვნელობა არ აქვს იგი რომელ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნება და რომელ განსხვავებულ ჯგუფს მიეკუთვნება, მისი უფლებები უნდა იყოს დაცული. ამჟამად ჩვენ ახლა უბრალოდ მოგვაწევთ საქართველოში, ანუ
მიგიწვება თუ არა ხელია და ხო საქართველოს გარეთ რომ რაღაც?
საქართველოს გარეთ, რა თქმა უნდა, ანუ როდესაც ესეთი დარღვევები ხდება, ჩვენ ამაზე მუდმივად საუბრობთ და ეს არ არის ის, რომ თქვათ, არ გვაქვს მაინც ამორჩეული, რომ რელიგიური უმცირესობები უნდა დავიცვათ, მიუხედავად თქვა რელიგიური კუთვნილებისა და რომელ დომინანტ თუ უმცირესობა ჯგუფს მიეკუთვნება ესა თუ ის ადამიანი. პირველში ინდივიდის უფლებები უნდა იყოს დაცული.
2988327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ კი ვინმეს კიდევ სურს დარეკვა და კითხვის დასმა 2988327 და კლავ ესე ვთქვათ გამოკლებას მიუბრუნდეთ, ანუ თემა როგორც ჩანს აქტუალურია მსმენელისთვის და ამიტომაც რეკომენდას ამენ შეკითხვებს. კლავ მიუბრუნდეთ გამოკლებას, ლაპარაკი არის არის რეკომენდაციები ხელისუფლების მიერ კანონმდებლობასთან თუ გაქვთ რაიმე ესე ვთქვათ ანუ პრეტენზიას არ ვიტყვი, მაგრამ შეინიშნა რეკომენდაცია.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაშიც არის ხარვეზები, ძირითადად ის პრობლემები, რომელსაც რელიგიური გაერთიანებები აწყდებიან, მაინც გამピრობებული არის ამ კანონის დისკრიმინაციული აღძრულების წესი. თუმცა კანონმდებლობაშიც არის პრობლემები, მაგალითად საგადასახადო უთანასწორობას ორ კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს, საგადასახადო კოდექსი ათავისუფლებს მხოლოდ ერთ დომინანტ ჯგუფს, ანუ საქართველოს საპატრიარქოს მოგების გადასახადისგან, დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან, ეხლა აქ დეტალურად არ დავიწყებ გაშლას, იმიტომ რომ დიდ დროს წაიღებს. ასევე პირდაპირ დაფინანსება გამოიყოფა მხოლოდ ერთ ჯგუფს, საქართველოს საპატრიარქოს, როდესაც დანარჩენი რელიგიური გაერთიანებები ამ მხრივ უთანასწორო პოზიციაში იმყოფებიან. თუმცა ჩვენ საერთოდ მე წინააღმდეგი ვარ, რომ პირდაპირ დოტაციით რომელიმე რელიგიური ჯგუფი ფინანსდებოდეს, არ ამარტო საპატრიარქო.
თუმცა მიდგომა თანაბარი უნდა იყოს.
თუმცა მიდგომა უნდა იყოს თანაბარი, კი, ეს არის მნიშვნელოვანი.
მსმენელია კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გამარჯობა.
ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, მაგრამ მე მაგალითად დიდი აქტიური სარავარ მე ღმერთი მწამს და მართმადიდებლობა მიმეჩნია ყველაზე კარგი რელიგია და ეს ჩემი პირადი უფლებაა, მაგრამ მე ამ სიამოვნებს რუსთავაზე 4 ადგილას რო დგანან წიგნებით გასაყიდა სხვა კონფესიის წარმომადგენლები და მაღიზიანებენ ძალიან. Сул макс агрессиის გზნობა, იმიტომ რომ მაშინ დადგეს მუსულმანიც, დადგეს გრიგორიანელიც, დადგეს კათოლიკე ყველა და გაყიდონ თავისი წიგნები. რა თმინა მე ესა?
და რომ გაყიდონ, ანუ გაღიზიანების მიზეზი.
რა გაყიდონ? ძალიან მაღიზიან, არა მე არ მინდა არცერთი კონფესიის წარმომადგენელი თავისი წიგნები უჩაში დამდგარი.
გასაგებია ქალბატონო თქვენი პოზიცია, თქვენი განწყობა.
სხვათაშორის ეს ასეთი მიდგომაც არის ასახო, ანუ თქვათ ჩვენ კვლევაში აისახაროს, სწორედ ესეთი მიდგომა ხშირად შემდეგ იწვევს დამატებით აგრესიას, როდესაც უკვე სიტყვერი ძალობა თქვათ ფიზიკურ ძალობაში გადადის. ხშირად მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს აღიზიანებთ ხოლმე, როდესაც სხვა რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლები საჯარო სივრცეში იკავებენ ადგილს. ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ არა ტოლერანტულები ვართ, ყველა სადაც უნდა იქილოცოს, თუმცა საჯარო სივრცეში ნუ გამოვლენ, ნუ დაიკავებენ ადგილ საჯარო სივრცეში იგივე მუსლიმების.
მინდა კითხოთ კვლევას, კვლევის მიღმა, ასე ვთქვა, დაგისვათ შეკითხვა. როგორი არის თქვენი დაკვირვება, რადგან ამ საკითხებს და პრობლემებს უსწავლობთ და აკვირდებით? რა იწევს ასეთ, აი ხალბატონი ლაპარაკობდა კონკრეტულად ჩვენი მსმენელი ლიტერატურის გავრცელებაზე, ხო? იქ გაყიდვაც არ არის ხომ ხშირად მე რამდენადაც ხო ვიცი. ასეთი გაღიზიანება, თქვა, ესე გამოხატული, თქვა, გაღიზიანება ლიტერატურის გავრცელების მიმართ არ არის ხომ, როცა ეს არ ეხება რელიგიას და აღმსარებლობას, ამა თუ იმ აღმსარებლობას. რა იწევს ამას, აი ასეთ მგრძნობიარობას დომინანტი რელიგიის მიმდევრებისგან, ასე თქვა, უმცირესობების მიმართ?
ეს ალბათ
ეს შეშია.
დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ალბათ,
ჩემი აზრით ეს უნდა ვარაუდი იქნება.
ჩემი აზრით ეს არის იმ შეუწყნარებლობის ქადაგების და პროპაგანდის შედეგი, რომელიც თვითონ დომინანტი რელიგიური ჯგუფიდან მოდის, წარმომადგენლებიდან. იმიტომ რომ ხშირად სწორედ სასულიერო პირები გამოხატავენ შეუწყნარებლობას და ქადაგებენ, რომ სხვა რელიგიურმა გაერთიანებებმა საჯარო სივრცეში თავიანთი ადგილი არ უნდა დაემკვიდრონ, რომ ქართველობა და მართლმადიდებლობა, ეს ორი იდენტობა ერთმანეთთან გაიგივებულია და თუ ქართველი ხარ აუცილებლად მართლმადიდებელი უნდა იყო. ეს მიდგომა არის დამკვიდრებული და თქვა ძალიან ყარად ფესობ გადმული და სწორედ აქედან მოდის ეს შეუწყნარებელი დამოკიდებულება ულებას სხვა რელიგიური გაერთიანების მიმართ. იმიტომ რომ თუ შევადარებთ თქვა დამოკიდებულებას მუსლიმების მიმართ, ქართველი მუსლიმებისა და აზერბაიჯანელი მუსლიმების მიმართ, ხშირად გამაღიზიანებელია სწორედ ის ფაქტი, რომ მუსლიმი ქართველია და სწორედ ქართველი არის ამ ეროვნული იდენტობიდან გამომდინარე, იგი ღალატობს საკუთარ ჭეშმარიტ იდენტობას. ერთ-ერთი კვლევის ერთ-ერთი პუნქტი მოიცავს სწორედ სასულიერო პირების მიერ გამოხატული, მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მიერ გამოხატული შეუწყნარებლობის ფაქტების ანალიზს, როდესაც სამართალდამღოებს ჩადიან თვითონ თვითონ რელიგიური პირები და ასევე ესე ვთქვათ მოუწოდებენ ამ შეუწყნარებლობისკენ. აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი თერჯოლას შემთხვევაც რო ავიღოთ, როდესაც იეჰოვას მოწმები აშენდნენ იქ ერთსართულიან შენობას, აქციას მობილიზება, საპროტესტო აქცია, სწორედ სასულიერო პირმა გაუკეთა, სადაც იგი მოუწოდებდა თავის მრევლს, რომ არ უნდა დაუშვათ, რომ აქ იეჰოვას მოწმებმა აშენონ სახლი, არ უნდა დაუშვათ, რომ მათ დაგააცოლონ თავიანთი რელიგია. ეს ალბათ მოდის იქიდან, რომ თვითონ ეს ადამიანები არ არიან საკუთარ წმენაში, ასე ვთქვა, დარწმუნებული ეშინიათ, ეშინიათ, რომ ეს რაღაცნაირად სხვა რელიგიების თანაარსებობა საჯარო სივრცეში შეასუსტებს, დიახ, მათ რელიგიას.
სულ ცოტა ხნით რეკლამას დაუთმოთ, დრო და შემდეგ 2 წუთით ისე